Hej Slované, vítám vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu, který se jmenuje teda Hej Slované, aby to nezapadlo, který můžete sledovat na všech platformách Echa 24, můžete ho sledovat samozřejmě na první rozhlasové podcastové stanici Rádio Prostor, tam ho teda můžete poslouchat hlavně, můžete nás vidět na YouTube, na Spotify, na všech podcastových platformách a samozřejmě si nás můžete předplatit na forendors.cz/hejslované, kde vás přibývá, jsme za to rádi, čím víc vás bude, tím veselější budeme i my a zjevně to má nějaký smysl. To, co tady všecko natáčíme, zřejmě se vám to líbí, tak za to jsme rádi a zůstaňte nám věrní. Mé jméno je Jakub Novosad, jako každý týden,
no,
a se mnou je tady jako každý týden tady
No Lukáš Novosad, já myslím, že mě nějak představíš.
Můj brácha Lukáš, je to bratrský podcast, pokud jste nás ještě neslyšeli, jsme bratři, neviděli, už máme za sebou víc než 50 dílů, je to tak?
Směřujeme k 60. ano.
A teď nově, půjdeme i do terénu, my už jsme to tady říkali, ale sluší se to zase připomenout, tak kam pojedeme, brácho?
No, jestli se dobře koukám do kalendáře, tak už zítra budeme vystupovat ve Všeticích na festivalu Krásné ztráty, to bude naše festivalová premiéra. To je festival Michala Prokopa dvoudenní, kde pořád ještě nevíme, v kolik hodin, nebo v tuto chvíli, když natáčíme, tak nevíme, v kolik hodin budeme vystupovat ani s čím, ale budeme tam. A potom druhé zatím veřejné vystoupení je 6. září v sobotu, abych to nespletl, 6. září v sobotu na festivalu Loggie v Jičíně.
Ne, na festivalu Loggie. Ten festival se jmenuje jinak,
aha,
ale to místo...
Žiju v představách, že to je festival Loggie.
To místo je Valštejnská Loggie. Já teď přesně nevím, jak ten festival se jmenuje, to, což je teda trošku jako chyba, ale...
Se jmenuje Loggie, protože je v Loggie.
Možná, že se tak jmenuje i ten festival. Je to festival... World Music a podobně. A letos se zaměřuje na Polsko, takže my tam budeme mluvit o Polsku. Nebo mimo jiné se zaměřuje na Polsko, abych to nějak tady...
No, byli jsme pozváni, abychom hovořili o Polsku.
Byli jsme pozváni, ano. A my jsme to pozvání přijali.
Čímž samozřejmě vybízíme, pokud byste chtěli nás někam pozvat, někam, abychom přijeli za vámi, my to rádi uděláme do knihoven, do škol, i
na festivaly,
jak kdo bude chtít. Jsme tomu otevření. V Echu to bohužel nikdo nedělá, ale myslím, že bychom měli začít s tím všichni, že to je prostě dobrá věc. Takže se těšíme na vás a jdeme k dnešnímu dílu.
Pozvěte si nás. Dnešní díl je, brácho, ty jsi někam cestoval, tak
to jsme zrovna
je léto, vlastně oba dva jsme někam cestovali, tak se můžeme trošku oddychově pobavit.
Je vlastně polovina prázdnin.
O našich dojmech.
Polovina prázdnin a absolvovali jsme tak povinné, v uvozovkách povinné, ale radostné cesty do slovanského zahraničí, takže bychom se mohli bavit.
No, u mě to tak radostný nebylo, ale tomu se třeba dostaneme.
Aha, dobře, tak to jsem zvědav. No já jsem, a ty jsi byl tradičně v Srbsku.
No, jsem byl tradičně v Srbsku,
takže nuda.
V Bělehradě a Novým Sadě. No, nuda to není. Vy, co nás sledujete, tak víte, a vy, co možná už sledujete i média, konečně se o tom začalo psát, tak víte, že v Srbsku už v tuhle chvíli víc než 9 měsíců probíhají masivní protesty proti režimu prezidenta
Aleksandra Vučiče. O čem už jsme měli dva díly,
takže... O tom jsme měli jako spoustu dílů.
I o ničem jiném vlastně nemluvíš, takže vem to
já nemusím mluvit vůbec, tak prostě v pořádku. Užijte si tady toho medvěda, já se na ně budu jenom dívat dneska. Musím říct, že ta atmosféra byla taková dost jako smutná, což mě nemile překvapilo, ale chápu to, že i vlastně lidi, co si nějakým způsobem udržovali to nadšení a ten elán i přes všechny problémy, co v té zemi jsou, tak jsou opravdu jako na hraně a dost...
Jakože jsou vysílení, unavení.
Probíhá jako velká jako deziluze, čím dá víc lidí, do kterých bych to neřekl, dokonce jako se stěhuje ze Srbska pryč a já to i v pokročilém věku, Takže jsem fakt jako zvědavej, co se tam jako v následujících měsících odehraje. Mluví se o tom, že snad konečně proběhnou volby, možná už v tomhle roce. Kdyby to tak bylo, tak si myslím, že to samozřejmě všechno velmi dynamizuje, ale musíme připomenout, že je léto, je období dovolených Bělehrad i Nový Sad, což jsou tady jako ty hlavní místa, kde se jako protestuje, jsou do velké míry vylidněný, takže to, že ty protesty v tuhle chvíli stagnují, řekněme, ještě nic neznamená, všichni se chystají na začátek školního roku, na září, kdy se slibuje, že z více zdrojů se slibuje, že to opravdu ještě přitvrdí.
Nechci ti brát vítr z plachet, vím, že těma protestama hodně žiješ, ale měli jsme dva hosty z generace našich otců, řekněme, Václava Štěpánka a zakladatel
Igora Blaževiče.
Igora Blaževiče, děkuju. A oba dva, aniž to o sobě navzájem věděli, říkali, že to nemůže dopadnout jinak než prohrou. Že tam dojde k tomu vysílení, že to nemá konec, že to nemá k čemu vlastně přerůst dalšímu. A konec konců i někteří další hosti u nás to říkali.
Zároveň ty protesty se čím dál víc...
Pardon, a jsou to lidi, zmiňoval jsem tyhle ty dva, protože ti samozřejmě si pamatují tu předchozí vlnu protestů proti Miloševičovských a podobně.
No a tak tam to nakonec dopadlo nějak, musel se do toho zapojit Západ, samozřejmě. Nicméně v tuhle chvíli ty mírumilovné protesty se velmi jako dynamizovaly a režim vládnoucí srbské pokrokové strany začal velmi jako represivně postupovat vůči protestujícím. To zná, že jako teče krev. Začíná se o tom psát mnohem víc i jako v českých médiích.
Protože teče krev.
To znamená, že to je mnohem víc slyšet a Evropský parlament už k tomu taky konečně má nějaké jako stanovisko, které je velmi jako protirežimní. Takže on tam ten progres je a netřeba asi se jako zoufat. Jo. Ty volby prostě budou muset proběhnout a v tuhle chvíli je to nastavené tak, že Aleksandr Vučić a jeho podporovatelé už prostě nemají kde brát ten elektorát. Jo. To znamená, že oni prostě budou na těch 2 milionech voličů, jestliže ta země má prostě 6,5 milionu obyvatel, možná míň.
Jsi říkal minule, že není pravda?
Těžko říct.
Oficiální čísla.
To sčítání prostě dlouho neproběhlo. Nicméně oni fakticky nemají kde brát, takže to bude napínavý. A i přes jako očekávání velkých volebních podvodů je dost pravděpodobný, že v těch volbách jako prohrajou. Takže se máme na co těšit.
Je to takový leitmotiv vlastně našeho podcastu, sledovat situaci tady těch protestů a voleb, to vlastně od druhého dílu, kdy jsme poprvé řešili volby, opakované volby v Bělehradě, tak se k tomu vracíme, takže možná dobře, že to připomínáš. Zároveň, a teď mi unikla ta myšlenka, co jsem k tomu chtěl říct. Ano, ještě jedna. Zároveň měli jsme díl o sportovcích a srbských sportovcích ve vztahu k tomu, co se v Srbsku děje, tak bychom jenom mohli znovu připomenout, že tenista Novak Djokovic opět vyjadřoval několikrát, co jsem já zachytil už, podporu vlastně těm protestům takovou formou vlastně divadelní, to znamená, že jsou to posunky, které chápe ta srbská společnost a ostatek světa jim rozumět nemusí, což je strašně zajímavé sledovat.
Ale zase to takový jako, ta jeho podpora je taková jako, dá se číst různými a vykládat různými způsoby. Není jako přímá ještě pořád. Ještě pořád není přímá, ale
je očividnější.
Ale je očividnější a zejména na bulvárních médiích v Srbsku je vidět, že se z něj stal jeden jako z nepřátelů režimu, což se mimochodem stal i jako z proruského režiséra Emira Kusturici, který se taky tak nějak latentně postavil za protestující.
Což bychom zrovna od něho nečekali.
A teď je samozřejmě otázka, nakolik je to Na čím se taky spekuluje, nakolik je to prostě hra služeb, aby zrovna Emira Kusturicu dostali někam vysoko.
Tajných služeb.
Tajných služeb, aby z Emira Kusturici udělali takzvaného jako trojského koně jednoho z kandidátů vlastně opozičních. Což v tomhle Srbsko má jako bohatou tradici.
Měli jsme díl o Emiru Kusturicovi a pokud vím, tak si říkal, že není úplně oblíben v Srbsku.
Není, ale musíš jako myslet na to, že srbská společnost žije už de facto 40 let pod permanentním tlakem jako etnonacionalistů. To znamená, že nemalá část té společnosti je prostě radikální a i na ně se v těch volbách bude muset nějakým způsobem cílit. To znamená, že ta studentská iniciativa, ty protesty, už jsou taky jako mnohem kritizováni, že cílí i na ty, řekněme, proruské obyvatele, ty lidi, co vlastně nějakým způsobem se upínají ke Kosovu, to jsou ty narrativy, prostě co fungují, antisystémový, řekněme, tak musí cílit na ně a jdou jakousi politikou, změnili trochu jako ty narrativy a jdou politikou jako catch all party. Takže tam to opravdu jako je složitý a spekuluje se o tom, že právě Emir Kusturica je v tuhle chvíli jako targetovaný i z toho důvodu, aby vlastně se stal jedním z těch lídrů jako opozičních proudů v Srbsku.
Tak uvidíme. Já jsem byl... Ještě něco k tomu chceš?
Asi ne, jenom jako jsem tím chtěl říct, že ten můj výlet, ač byl opravdu jako krátký, já jsem byl asi 2 nebo 3 dny, tak byl tentokrát jeden z nejsmutnějších, jako jedna z nejsmutnějších návštěv tohoto regionu, mnou milovanýho, právě z toho důvodu, že jsem viděl, že mý přátelé jako nejsou jako už v tuhle chvíli opravdu nejsou v pohodě. A důležitý je, že srbská ekonomika de facto jako nefunguje v tuhle chvíli.
Už takže se to dlouho. Prostě,
no, propisuje se to do všeho a lidi, kteří jako doteď fungovali jen tak, co se týče třeba drobného podnikání, tak už vlastně nefungují skoro vůbec. Jo. Že jakýkoliv zakázky. Všecko se tam vlastně rozpadá v tuhle chvíli.
Tak jim držme palce. Já jsem byl někde jinde a mohl bych na to vlastně plynule navázat.
Asi pojďme mluvit o tom. Doufám, že to bylo trochu pozitivnější let.
Jak kde? Tak já jsem byl ve východním Polsku, kam se moc nejezdí. Tomu se dostanu za chvilku, protože mluvíme-li o opojení, českým opojení polském, tak se to týká jenom některých regionů.
Což už jsme tady taky řešili, že?
To jsme jenom nakousli, ale teď se k tomu dostanu víc. Ale začal jsem na Slovensku, chtěl jsem se podívat poprvé v životě na Duklu, na Dukelský průsmyk a na místa, kde probíhala vlastně ta velká vojenská operace, jak za první, tak hlavně za druhé války. A navštívil jsem při té příležitosti právě i Prešov, Bardejov a podobná místa. Tam jsem byl opravdu poprvé v životě. Ale než to začnu popisovat, tak jedna důležitá věc, která mě zaujala, a sice kamkoliv, já teda jsem tam byl s partou a mluvím na Slovensku všude slovensky, tady mi to před tebou nejde nahodit, ale tím se trošku chlubím, ale jenom abych to vysvětlil, já nemám český přízvuk prý, takže oni mě nepoznají, odkud jsem a myslí si, že jsem často ze západního Slovenska, což mi dělá samozřejmě radost, ale o tom mluvím proto, že když jsme někam přišli jako ta parta a mluvili jsme česky, oni zachytili, že jsme Češi, tak okamžitě s námi Slováci začali rozebírat politickou situaci. To znamená, přišli jsme do muzea, kde byla výstava plakátů v Prešově, v muzeu výstava socialistických plakátů a zároveň výstava jednom z legendárních slovenských fotbalistů, teď mi vypadlo jméno. Tam jsme rádi pobyli a paní z muzea hned s náma začala mluvit o tom, že vy máte toho Babiša, my máme toho Ficáte a hned to začala s náma rozebírat. Pak jsme byli třeba v kasárnách nebo někde jinde, protože tam jeden z kolegů, co se mnou byl v té partě, tam sloužil. Tak jsme se šli zeptat, jestli se můžeme tam, jestli se smí tam před vojenským objektem vyfotit a tak. A ten zase hnedka začal mluvit z té proficovské stránky, jakože nepřekvapí tě, kdo z kterého segmentu společnosti zastává jakou pozici, že voják je prostě proficovský, paní v kultuře je protificovská, to tě nepřekvapí. Nebo mě to nepřekvapilo. Co mě překvapilo, je ten okamžitý reflex. Češi, budeme se s ním bavit o politice, potřebujeme to ze sebe dostat. Jo? Oba ty tábory, to jsem řekl dva příklady, těch příkladů bylo mnohem víc. Nemám pocit, že by to u nás v Česku prostě takhle nějak bylo. Samozřejmě nejsem tady cizinec, jo? Nevím, jestli prostě mají potřebu to Češi řešit cizinci, ale tam cítíš, že něco je ve vzduchu, něco je jinak, nějaké napětí, nebo ta polarizace té společnosti, to, že politika je téma, že politika není něco, co stojí bokem každodenního všedního života, ale že to do něho vstupuje minimálně na té jako mentální úrovni, že to ty lidi prostě, že se jich to nějak dotýká osobně. Jo?
A tak,
to je možná, že v tom Srbsku je stejný.
Já jsem tady zmiňoval ty protesty v Srbsku, samozřejmě musím připomenout, že i na Slovensku se jako masově protestovalo.
No a teď to tam není, ale...
Pravděpodobně se asi sem tam něco
odehrá. Taky jsou prázdniny, že jo.
Ale že to byly asi největší protesty v historii té země, jestli se nepletu.
Ale asi ty 90. leta nepamatuju, jo.
Ale jako, že
jako co do množství lidí, jo.
Že vlastně se není čemu divit, že oni tím jako žijí.
Jo, ale pozor, Prešov je třetí největší slovenské město, což ale pro mě byl jako vlastně... A já to řeknu veřejně, jo. Byl to pro mě vlastně překvapivě hrůzný zážitek, protože to město je třetí největší, má asi 90 tisíc obyvatel, ale to se nedá srovnat s českýma poměrama. Jo. Tam si uvědomíš, že vlastně že to Slovensko je mnohem menší a vyrůstá z jiných poměrů, než jsou ty české.
Jakože Prešov je větší než Žilina nebo Trnava?
Jo.
To jsem nevěděl upřímně.
A ono je to samozřejmě dáno tím, že tam je obrovské sídliště, ale samotné to historické centrum, no, to je prostě strašně maličký, to je, kdyby byl, já nevím, v Chotěboři třeba, ještě možná menší. A je to, praští tě to do očí. Já jsem tam chodil, říkám, to je jako ty poměry, třetí největší město u nás je Ostrava, jo, to se prostě nedá srovnat. Jo. A je to jako očividný, že ty slovenský poměry jsou menší. A teď to vůbec nemyslím negativně, ale prostě jako fakt. Jo. A teď už ani nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale už vím, ty protesty. Nevím, nakolik velké protesty byly v Prešově, jako vlastně západě toho východního Slovenska. Ale byly samozřejmě vlastní pro Bratislavu, Košice a tak dál. Ale na těch menších městech ty protesty nejsou tak standardní jako v té Bratislavě. Jo. Ale právě proto zdůrazňuji a podtrhuji, že se tam něco jako děje, co pro mě, protože jsem dlouho na Slovensku nebyl, asi 3 roky jsem tam nebyl, co pro mě jakožto návštěvníka, který tam není furt, je těžko rozklíčovatelný. A je to něco takového, jakože to, co ty zažíváš v tom Srbsku, že tam musíš být, abys to cítil, a nestačí to konzumovat z médií. Prostě něco tam je ve vzduchu. Jo. A to je na tom zajímavý. A něco, co prostě tady odsud, řekl bych, zaplať pánbu, zatím neznám. Protože ta společnost tady pořád u nás, se mi zdá, není tak extrémně vyhrocená na dvě části, jako je zřejmě na Slovensku a nebo v Polsku.
Očividně k tomu spějeme.
To není jasný.
Uvidíme podzimní volby napoví, jakým směrem se naše společnost vydá. Dost pravděpodobně to budeme řešit taky za pár měsíců.
Není to jasný, to vůbec
samozřejmě
není,
to není,
vůbec
jasný.
Není zřejmý, nemyslím ve výsledku voleb, jo, ale není jasný, že ta česká mentalita, jako, a my jsme jako prostě usedlejší v těch věcech, jo, a necháme si spoustu věcí jako dělat na hlavu. Takže může být, že si řekneme, že zase prostě nad tím mávnem rukou a nějak to přežijeme. Přežili jsme 10 let Zemana a jeho nápadů, prostě, který někdy měl opravdu jako velký úlety. Takže a přežili jsme to relativně ve zdraví. Jo. Tak ta společnost prostě vlastně je nějakým způsobem odolná takže doufujeme, že to vydrží.
Jasně, ale v tu dobu prostě neprobíhala válka na pár set kilometrů od nás. Jo? To je další věc.
Neprobíhala.
A s tím spojený
probíhala. To ne, akorát jsme nebyli zvyklí. Válka prostě trvá od roku 2014. A opakujme to znova dokola, trvá od roku 2014. Jo? Ne od roku 2022. Jo? A dlouho si to lidi prostě nebyli schopni naučit říkat. Jo? A taky, ano, jsme tomu nerozuměli, tak náš Lvov je nějak náš region, dejme tomu v uvozovkách. Charkov není, dobře, ale prostě ta válka na Ukrajině byla. Jo. Nicméně jinak Dukelský průsmyk a Dukelský památník všem doporučuju. Je to, jednak je to součást našich dějin, poměrně významná, a jednak je to poměrně velkoryse udělané, už samozřejmě z dob socialismu, je to prostě obrovská věc, tam vlastně nic jiného není. Oni žijou tady tím, to je ten okamžik, kdy se ty velké dějiny dotkly nějakého území. Jo. Tam prostě seš a cítíš, že prostě je to ta výjimečná chvíle, ty pomníky jsou k tomu tak uspůsobené a opět to nemyslím, ale to vždycky může vyznít dvojsečně, jak to říkám, ale já to myslím opravdu jako konstatování faktu. Tam se nic neděje, Svidník, takzka hraniční město, ve kterém je ten památník, jsou tam dva skanzeny, nebo jeden skanzen, další je v Bardějovský Kupeloch, tak tam je obrovský majestátní pomník, je tam muzeum té operace, pak se můžeš posunout na několik dalších míst, kde máš třeba bunkry, vybudované takové bunkry v lese, nevím, jak tomu říkali, kde byly asi po 6 dnů ti představitelé, ty hlavní velitelé toho československého praporu schovávání, a tam rozhodovali o těch vlastně posunech té armády a byly tam schovávání, aby na ně hnedka nemohla vlítnout nějaká střela. A muselo dát strašnou práci to vybudovat, jenom kvůli 6 dnům. Jo? Oni samozřejmě nemohli vědět, jak tam dlouho budou, ale jenom kvůli 6 dnům muselo to dát strašnou práci a do dneška to tam je nějakým způsobem opravované, udržované, že to je památka, ale takové jako hobití nory prostě v lese. To byli lidi, kteří měli za sebou jako to válečné šílenství a měli za sebou zážitek se Sovětama i s Němcema, jo. A pak stejně udělají tohle. Takže tam si uvědomí, že nikdo z nás není imunní. Taky si dávejte pozor na přechod silnice mimo přechody pro chodce. Tam to taky, když vás chytí policie, přísně pokutuje. Budyšín je prostě dneska nádherný, opravený město. Ale proč je opravený? Protože do toho narvali spoustu peněz v těch 90. letech a potom ti západní Němci. Takže vidíme, jak se to podařilo opečovat díky těm penězům ze západu.